Jau janvārī un februārī Lielbritānijas un citos Eiropas plašsaziņas līdzekļos parādījās ziņas par pirmajiem COVID-19 gadījumiem Austrijas Tirolas federālajā zemē. Tieši tur atrodas populārais Išglas kalnu slēpošanas kūrorts un apkārt esošā Patsnaunas ieleja. Šajā apkārtnē slēpošanas priekus bija ieradušies baudīt turisti no Vācijas, Islandes, Norvēģijas, Zviedrijas un citām valstīm. Pirmais cilvēks Patsnaunas ielejā saslimis jau 5. Februārī. Tā bijusi kāda sieviete, kurai konstatēti viegli simptomi un pārbaudes veiktas 1. Marta sākumā. 1. Martā brīdinājumu par šo reģionu izvietoja Islande. 15. Pilsoņi, kas bija atgriezušies no kūrorta, bija saslimuši ar vīrusu. Par problēmām Išglā sāka brīdināt arī citas Eiropas valstis. Visa Tirolas reģiona ekonomika ir atkarīga no turisma, tādēļ Tirolas varas iestādes nekādus apņēmīgus soļus nespēra, mažījoties par ietekmi uz vietējo biznesu. Mediji ziņoja, ka Tirolas varas iestādes nav saulēcīgi informējušas ceļotājus par vīrusa uzliesmojumu. Tirolas reģionālā valdība gan apgalvo, ka slēgusi kūrortus un noteikusi tiem karantīnu, tik līdz marta sākumā uzzinājusi par pirmajiem apstiprinātajiem gadījumiem. Bet acīmredzot, tas ticis darīts par vēlu. Vīrusa uzliesmojums Išglā un apkārtējā Patsnaunas ielejā izraisījis politiskas un juridiskas pārbaudes, bet reģionālās varas iestādes tiek apsūdzētas, ka tās vilcinājušās ar kūrorta slēgšanu. Austrijas prokuratūra un policija veic izmeklēšanu par to, vai uzliesmojumu Išglā izraisījusi nolaidīga rīcība. Austrijas veselības pārvaldes eksperts Franz Allerbergers aprīļa sākumā pieļāva, ka Išglā un tās apkaimē ar COVID-19 inficējušies no 600 līdz 1200 cilvēkiem no dažādām valstīm. Tikmēr Austrijas patērētāju aizsardzības asociācijas priekšsēdētājs Peters Kolba norādījis, ka apkopojas informāciju par vismaz 2200 turistiem, kas apgalvo, ka viņiem pēc brīvdienām Patsnaunas ielejā veikto COVID-19 testu rezultāti bijuši pozitīvi. Kopumā aptuveni 4000 turistu ir piekrituši pievienoties kolektīvai prasībai saistībā ar notikušo. Komentārā Vācijas sabiedriskajai raidorganizācijai Deutsche Welle Kolba uzsvēra, ka novēlotā slēpošanas sezonas slēgšana saistīta ar finansiāliem un politiskiem motīviem. Marta sākumā Austrijas federālās ekonomikas palātas vadības vēlēšanās uzvarēja Austrijas premjera Sebastiana Kurca vadītās konservatīvās tautas partijas loceklis Franz Hērls. Kā norāda Deutsche Welle, viņš ir gan trošu vagoniņu lobētājs, gan kādas biznesa asociācijas priekšsēdētājs. Šī asociācija no turisma pakalpojumu sniedzējiem gadā saņem apmēram 13 miljonus eiro. Hērls bijis ieinteresēts lēmumos, kas neizbeigtu slēpošanas sezonu priekšlaicīgi. Tirolas štata gubernators Ginters Platters kādā intervijā gan kategoriski noliedzis, ka Hērlam būtu bijusi kāda saistība ar lēmumiem par bāru slēgšanu kūrortos vai slēpošanas sezonas izbeigšanu. Tikmēr Austrijas patērētāju aizsardzības asociācijas priekšsēdētājs pauda pārliecību, ka nedz Tirolas varas iestādes, nedz arī prokuratūra nopietnu izmeklēšanu neveiks. Rihards Plūme, Latvijas radio.